Krásný dobrý den, dámy a pánové. Hostem dnešního studia e-právo.cz je daňový poradce a partner ve společnosti EKP Advisory inženýr Jan Kotala. Honzo, krásný dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den, pane magistře, děkuji za pozvání.
Podcast e-práva.
Vy u nás nejste poprvé, spolupracujete s námi, již delší dobu přednášíte. Minulý týden byl velice praktický váš seminář, jste partnery právníka roku, právnické firmy roku. Přesto v pár slovech, kdybych vás požádal o to, abyste představil EKP Advisory, co mi řeknete?
Děkuji, to je trochu složité, ale pokusím se v pár slovech. Jsme daňoví poradci, auditoři a účetní kancelář pro malé a hlavně střední firmy.
Za posledních 10 let jsme dorostli skutečně z kanceláře o 2 daňových poradcech na 18 daňových poradců, 3 auditory a přes 30 kolegů máme ve finanční a mzdové účtárně.
Takovým hezkým mediálním tématem z vašeho biznesu jsou holdingové struktury, výhody na jedné straně, trable na druhé straně. Jak se daňový poradce dívá na problematiku nebo téma holdingových struktur?
Děkuju. Bylo to téma, které bylo posledních 15 let i judikatorně, i přístupem finanční správy. Ze začátku to bylo něco, co finanční správy vůbec neznaly. Znalo to pár zasvěcených daňových poradců a jakési, řekněme, daňové výhody těch holdingových struktur tady byly léta používány. Řekněme, že tím prvním přelomovým rozhodnutím, bavím se o těch holdingových strukturách v daních, byla judikatura z roku 2019, Zexes Kapitálová, která jako první řekla, jak vidí u holdingových struktur zneužití práva. A tam to bylo, myslím si, že velmi školní příklad na zneužití práva, protože tam skutečně žádná substance nebyla. A k tomu se asi ještě dostaneme. Ten případ byl celý o tom, že, jak se ukázalo na konci, jediný důvod, proč ho někdo zrealizoval, bylo právě to vylákání té daňové výhody v podobě neplacení srážkové daně, kterou teda až nejvyšší správní soud honoroval palcem dolů, to znamená tu kasační stížnost toho daňového subjektu nebo žalobce, promiňte, tak zamítl.
Nechme ty daňové nevýhody nebo obecně trable s holdingovými strukturami zatím chvilku spát, vrátíme se k ním určitě. Pojďme na začátek. Kdybych jako podnikatel měl začít přemýšlet o holdingové struktuře, jaké to má výhody, jak ten proces probíhá možná a pak se vraťme k těm trablům, které s tím jsou spojené.
Když začínáme na tom začátku myslet o tom, jestli se pro ten podnik hodí nebo nehodí holdingová struktura, tak je potřeba se podívat na ten podnik jako celek a podívat se na to, jestli je výhodné nebo nevýhodné, že chci oddělit majetek od provozu. Typicky, my jsme to nevymysleli, přišlo jsem s tím kdysi, nebo já jsem se to naučil od těch firm s tím německým kapitálem, když jsem typicky přicházeli do Česka tak, že nemovitost nebo strojový park oddělili do jedné obchodní společnosti a ten daný provoz, odbyt, nákup zaměstnance do té společnosti druhé. To znamená, je to oddělení rizik. To je něco, co dává smysl. Pak po těch letech podnikání většinou ti podnikatelé nezůstávají pouze u toho, že mají, řekněme, ty lisy nebo stroje a zabývají se tím samým, čím se zabývali před 20 lety. Ale zabývají se také něčím jiným. To znamená, že mají diverzifikováno to podnikání a jak diskuzi, možná i oni sami, se rozhodli, že ne na všechno je potřeba mít jednu obchodní nebo kapitálovou společnost a všechno mít v ní, vevnitř. Ale diverzifikovali to. To znamená, dneska jsou společníci a akcionáři více obchodních společností a je k diskuzi, a to si myslím, že bych tady kolegům nikoli z daňového práva, ale z rodinného a jiného korporátního práva fušoval do řemesla, že dává smysl to zastřešit jedním podnikem, takzvanou holdingovou společností, a diskutovat o tom, jaké jsou v tom jejím životě a životě toho podniku její výhody. A následná diskuze, když si odpoví ten podnikatel, dává mi to smysl, že by ta věc byla zastřešena jednou holdingovou společností, ten majetek toho podniku nebo skupiny podniků. Tak je diskuze ta forma. My jsme před 15-20 lety začínali s těmi formami, které byly nejobvyklejší pro holdingové uspořádání, to znamená akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Pak tuším v roce 2016-17, myslím, že to způsobil i náš pan dnešní premiér, se začaly, byť existovaly už dva roky předtím, popularizovat svěřenské fondy a rodinné fundace, které také mohou mít některé prvky toho holdingového uspořádání. A pak u těch, kteří do toho holdingu chtěli pustit někoho dalšího a nedej bože hledat ten kapitál na různých místech, tak je k diskuzi, nebo jsou k diskuzi fondy kvalifikovaných investorů. To má také nějakou formu holdingových uspořádání a je dobré na tom začátku diskutovat, která z těch forem i kvůli daním, protože každá má nějaké specifikum, tak je vhodná.
Zní to dobře, logiku to dává. Kde je to ale?
Děkuju. Nebudeme se zabývat v tomto rozhovoru těmi ale, které nepatří do mojí specializace. Budeme se zabývat tím, co vidíme my v tom daňovém právu. Když se podíváte na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nebo obecně správních soudů těch daňových senátů, buď AF nebo AFS, těch spisových značek, a dáte si do vyhledávače i na e-právu vyhledávače judikaturu v oblasti holdingových struktur, tak těch judikátů nenajdete 2-3, najdete jich, myslím, že dneska už asi 12-14. A máme ty, které se přiklánějí k tomu, že jsou zneužitím práva a některé zneužitím práva nejsou. A aniž bych chtěl je v tuto chvíli, než se podíváme na pár z nich, minimálně ty poslední, aniž bych je chtěl házet do jednoho koše, tak každá ta holdingová struktura, každý ten příběh toho podnikatele je do jisté míry unikátní. A byl bych nerád, aby ať ty pozitivní nebo negativní máme z obou těch táborů, tak aby byly házeny do jednoho koše. Protože žádná firma, žádný podnikatelský příběh není stejný. A jak vidíme i na té judikatuře, ven příběh a způsob vytvoření a důvod vytvoření a život toho holdingu velmi ovlivňuje ten pohled té finanční správy a dnes i správních soudů na holdingy v daňové oblasti.
Pojďme se na ně podívat. Vy jste, když jsme se bavili před naším rozhovorem, vypíchl dva rozsudky. První byl Jedna AFS 171-25 Formplast Purkert, druhý byl Dimei Group, akciová společnost, 4 AFS 247 z roku 2024. Kde tam v těchto věcech konkrétně vznikly problémy? A možná, když se vrátím o dva kroky zpátky, na co se vlastně nejčastěji zapomíná, když se designují ty holdingové struktury? Protože nepředpokládejme, že na začátku je vždycky nekalý úmysl. Předpokládejme, že jsou tam rozumné právní a daňové důvody, proč tu holdingovou strukturu postavit. Jsou ty věci, o kterých vy potom budete mluvit jako negativa důsledkem opomenutí při přípravě celého toho projektu?
Bavíme-li se o těchto dvou konkrétních judikátech, které byly...
Teď možná nejdřív obecně, protože už vám těch rukama těch věcí prošlo ano. Výrazně víc. Nedotahuje se to správně do konce?
Myslím si, že nesmí, pokud primární důvod je ten daňový, to znamená účel světí prostředky, neboli díky holdingové struktuře se vyhneme srážkové daně. Tak pokud tento modus operandi je, nebo tato proklamace je na začátku, tak je pravděpodobno, že to nevíde, protože smyslem toho zákona není, abychom tady zvýhodnili ty, kteří mají holdingovou strukturu proti těm, kteří nemají. A skutečně jedná se tady o srážkovou daň v českých podmínkách ve výši 15%, není to 30, 40, 45 jako třeba v Německu, v těch nejvyšších stupních toho progresivního zdanění. Ale je potřeba ji vytvořit a bavit se o tom s těmi podnikateli, s těmi klienty, že mají důvod, jiný důvod, než jsou nějaké daně. A ten důvod od těch daní nemůže být ten, který by měl převážet. To znamená, už na začátku musí být stanoveno, proč tu věc dělám. Například, potřebuji diverzifikovat riziko. Přijímám do mojí společnosti nového společníka akcionáře. Předávám, a minimálně o tom jenom nemluvím, ten jeden judikát je o tom, že o tom spíš mluvili, než to reálně realizovali. Předávám podnik do další generace. A tím takovou tou tenkou červenou nití, která se táhne většinou těch rozsudků, je, abych to přirovnal k něčemu, co všichni dobře známe, to jsou průtokové ohřívače. Že ve chvíli, když máte provozní společnost, která vám vytváří nějaký zisk, z té si pravidelně plánujete nebo berete dividendy nebo podíly na zisku, tak ve chvíli, když tím způsobem, jakým si to budeme brát z té společnosti, zejména když srovnám stav, jeden výklad o tom, ten druhý o tom tak je, když jsem to do roku X realizoval a od roku Y to realizuji úplně jinak, to znamená vracím si příplatek nebo splácím kupní cenu, to jsou ty dvě možnosti, které jsou, řekněme, daňově výhodnější proti té tradiční výplatě dividend těm fyzickým osobám. Tak pokud používám tu holdingovou společnost pouze jako průtokový ohřívač, není vnitropodnikovou bankou, není osobou, která spravuje peníze a například je půjčuje těm svým dceřiným společnostem dále, ale jenom tím nástrojem, přes který protečou ty peníze až k těm fyzickým osobám, stejně tak, jako kdyby byly by bývaly protekly, kdybychom neměli tu holdingovou strukturu a těm akcionářům vypláceli zisk, tak pokud je to ten hlavní důvod, tak ten finanční úřad nebo ta finanční správa a i správní soudnictví to honoruje tím termínem zneužití práva nebo případně nějaká kombinace se zastřeným právním jednáním.
Pojďme na ty dva konkrétní rozsudky, které jsem na to.
Děkuji, já jsem si pár poznámek přečetl, takže do nich budu mírně nahlížet. Tím posledním je společnost Formplast Purkert, kdy modus operandi byl nastaven tak, že tato fyzická osoba prodala, tuším v roce 2016, 100% svého obchodního podílu na té své provozní entitě, své holdingové společnosti. A pravidelně v řádu zhruba 100 milionů korun za rok si nechala vyplácet dividendy do té holdingové společnosti, dividendy obecně mezi mateřskými nebo plynoucí od dceřiných společností k mateřským společnostem jsou osvobozeny od daně z příjmů a při splnění pár podmínek a následně se ta fyzická osoba nechala splácet kupní cenu za ten prodej z toho roku 2016, kdy tam je další osvobození a to známé osvobození, které jako jedni z mála v Evropě spolu s Rumunskem ještě máme, a to je osvobození fyzických osob při prodeji svých podniků. Ta kombinace těchto dvou osvobození, ten pán se dostal vlastně k nezdaněným penězům. Je potřeba říct k nezdaněným, to je ta na té úrovni té srážkové daně z dividend, nikoli na úrovni té korporátní daně z toho provozu. Ta je stále 21%, nebo byla 19, dneska je 21 a bavíme se skutečně jenom o tom, co se platí nad to, to znamená ta daň z těch dividend. A protože on to dělal pravidelně a aspoň tak, jak z toho judikátu to vidíme, promiňte, nemáme k dispozici, nejsme ani oprávněni nahlížet do celého spisu, vidíme jenom ten judikát, tak z toho nějakým způsobem mezi řádky se dočítáme, že skutečně to byl tradiční průtokový ohřívač, to znamená, ten holding toho zřejmě málo dělala, teď se omlouvám kolegům, kteří ten případ měli, ale z toho judikátu to tak vypadá, že ten holding prostě nepůsobil jako holding, který by ty peníze spravoval a dále je nějakým způsobem distribuoval, půjčoval do skupiny, prováděl příplatky, někam dále investoval, nějak zhodnocoval, ale skutečně to přes něj pouze proteklo dál. Takových případů máme několik a prostě průtokový ohřívač, tím se potvrzuje i v roce 2025, což je ten poslední. Promiňte rozhodnutí, tuším, že bylo teď v únoru 26. Tak to jenom se potvrdilo, to, že tato věc nemá ty daňové efekty, které možná někdo původně zamýšlel.
Máme i pozitivní případ?
Máme i pozitivní případ a zajímavý je, já se přiznám, že to v těch poznámkách mám a strašně zajímavá věc jsou dva judikáty, které jsou postaveny nebo které souvisí s jednou obchodní společností z Českých Budějovic. A je to judikatura kolem společnosti EGE, což jsou, tuším, aniž bych je znal, prosím, výrobci nějakých stožárů nebo jiných ocelových konstrukcí. A ta společnost EGE je vlastně čtyřmi rodinami, které v roce 2015 si založili ty rodinné holdingy a spravovali tak tu svou účast té obchodní společnosti přes ty rodinné holdingy. A zase, pokud je čteme, tak někde mezi řádky a skutečně zase ta judikatura tím, nebo ten rozsudek, jak je zhrnující, tak bychom hrozně rádi v tom viděli nějaké větší detaily. Ale já z toho dovozuji to, že ty judikáty jsou dva, jeden se jmenuje podle těch holdingových společností FFPV a druhý DIMEI, když tak můžu tady citovat. Ten DIMEI je 4AFS 247/2024 a tím druhým je ten judikát FFPV, což je 10AFS 16/2023. A jednou DIMEI to prohrál, FFPV to vyhrálo. A celé to je o, troufnu si říct o tom, jakým způsobem se stavíte k té holdingové společnosti. Ve chvíli, kdy ji používáte spíše jako průtokový ohříváč a nerealizovali jste nic jiného než ten průtokový ohříváč, to znamená, nepředali jste, v tomto případě šlo o nějaké mezigenerační předání, jak jsme pochopili z judikátu, tak nebylo dokončeno minimálně do data toho rozhodnutí. Pak nebylo popsáno, jakým způsobem ty prostředky, které načerpal ten holding, dál investoval. Pochopili jsme jenom, že minimálně v tom jednom případě u toho negativního rozhodnutí je posílal, nevím, jestli obratem, ale v nějakých pravidelných bázích je posílal tomu těm akcionářům. Bylo to tady, oba judikáty jsou o tom, že nejde o ten prodej, jako v tom případu toho inženýra Purkrta, ale o vklad, který ovšem má na konci dne stejné daňové dopady, protože při vrácení vkladu taky až do výše nabývací ceny se srážková daň neuplatní. A vidím to asi také mezi řádky, že alfou omegou toho je, jestli ten holding se choval jako ten aktivní, který spravoval ty prostředky dále, anebo byl jenom tím průtokovým ohřívačem.
Pojďme to nějak shrnout. Kdybych jako váš klient za vámi přišel s geniálním nápadem, hele, já jsem se dneska ráno probudil a založíme holdingovou strukturu. To je strašně super nápad. Jak mě vrátíte na zem, nebo co mi řeknete, že mám nejdřív promyslet nebo udělat, než vůbec bude na stole téma, pojďme se o tom bavit seriózně, jestli ano, nebo jestli ne.
Děkuji. Těchto diskuzí nezažíváme málo, to znamená, že už jsme si je v praxi prožili. A ve chvíli, kdy se zbudíte s tím, že vám typicky některý kamarád známý vysvětloval, jak je geniální mít holding a jak díky němu neplatí žádné daně, tak takovéto klienty musíme s díky odmítnout, protože oni nepochopili ten důvod, proč to dělají. A pak máme, o těch se bavit nechce, pak máme tu druhou sortu zákazníků, kteří přišli s tím, že chtějí diverzifikovat riziko, mají toho moc. Sedí jako jednatelé, společníci v 5, 10, 15, 20 společnostech. Chtějí, aby jejich management se nějakým způsobem podílel, řekneme baťovsky, na zisku nebo na ztrátě. To znamená, diskutujete o nějakém manažerském akciovém opčním programu nebo něčem podobném. Diskutujete o tom, že jste v nějakém věku, kdy už řešíte, co s tím dále. To znamená, chceme podnik možná prodat. Chceme prodat jenom provoz. Chceme prodat i nemovitosti s tím spojený. Chceme prodat jenom strojní vybavení a něco. To znamená, že nějaký posun v tom podniku jako takovém. Chceme ho přenechat těm dětem. Přenechat může znamenat i prodat dětem. Chováte se jako podnikatel. To jsou věci, které ve chvíli a v tu chvíli stojí za to diskutovat, jestli holdingová společnost, forma, nadační svěřenský fond, anebo naopak někde nad nimi nadační svěřenský fond. Pokud se bojíte Česka, tak se můžeme podívat po možnostech například v Lichtensteinsku. Velmi, velmi, velmi obvyklé. Nebo pokud skutečně tam chcete přizvat další, to znamená, chcete tu věc zvětšit, chcete naopak začít vybírat peníze od dalších, tak diskutovat i o fondech kvalifikovaných investorů. Ten příběh musí, není to o tom, že máme formu a ta následuje příběh, ale je příběh a musíme zvolit tu správnou formu, která do něj sedí. A potom ty daně, které jsou, já teď zdroufnu říct, nějakým vedlejším produktem té mojí činnosti, o tom, že jsem chtěl zabezpečit, aby se mi podnik nerozdrojil na 8 dílků, protože mám děti z prvního, z druhého manželství, současnou manželku, předchozí a tak dále, nějaké příbuzné, dědiců je mnoho, anebo nebo o tom, že čekáme, že by se mi nemuselo přestat úplně dařit a budu potřebovat podnik prodat. Anebo chci ho prodat, ale nejsem schopen vlastně ho prodat i s těmi nemovitostmi, protože někdo má zájem na tom provozu, chce si ho převzít, ale není schopen například platit kupní cenu i za ty nemovitosti a jde mu o ten provoz. Tak v tu chvíli je legitimní diskutovat o holdingové struktuře, ale pokud někdo skutečně přijde s tím, že slyšel, že to nádherně vyplatí, náramně, že to je výborné, že díky tomu nebudeme platit daně, tak tyto doby už si myslím nějakých 5-7 let snad už jsou pasé a judikatura tomu ukázala jasnou cestu.
Honzo, děkuji za nesmírně zajímavé povídání. Já si myslím, že to není naposled, co se k tomuto tématu potkáváme jak ve formě rozhovoru, protože myslím si, že ta věc je velmi živá a určitě nejvyšší správní soud bude v judikování aktivnější a aktivnější, ale i v oblasti vzdělávání, v oblasti našich seminářů. V každém případě pro dnešek díky, že jste byl s námi, přeji vše dobré a ať se daří.
Pane magistře, děkuji za pozvání a i všem divákům vše nejlepší do další práce.
Dámy a pánové, hostem dnešního studia ePravo.cz byl daňový poradce a partner v poradenské kanceláři EKP Advisory inženýr Jan Kotala. Díky, že jste s námi a sledujte ePravo.cz.